Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 2, versoi 22 gis 40. Ciam finigis la tago de ilia purigado lau la legio de Moseo, Iosefo cae Maria alportis Iesuon al Jerusalemo, por presenti lin alla Eternulo, cae ien en Jerusalemo estis viro, cies nomo estis Simeono. Tiam li ricevis lin en sia in bracoin, cae benis Dion dirante, miai oculoi vidis vian savon. Vortoi della predico de Papo Francisco en la hodiaua festo della presento de Jesuo. Citiu festo estas anca unomata festo della renconto, char en la templo ocasis la unua renconto de Jesuo cun sia popolo, representata de Simeono cae Anna. Gi estis anca u renconto inter iunuloi cae maliunuloi, la sancta familio cae la du representantoi della popolo de Dio. Sed la centro estas li, Jesuo Christo, chi umovas cion, chi altiras nin alla templo, alla ecclesio, chi eni povas renconti, reconi, accepti, circa ubrachilin, cae anca uen la consecrita vivo estas renconto inter iunuloi cae maliunuloi. Nine vidu ilin ciel contraumetita in realajoin. Ni lasu che la Sancta Spirito animu ambau, cae la signo de Tio estas la gioio. La gioio observi, iri lau vivo regulo. La gioio esti gvidatai de la Spirito, neniam rigidai, neniam fermitai, ciam malfermitai alla vocio de la Signoro, ciu parolas, ciu malfermas, ciu gvidas, ciu invitas nin iri trans la horizonton. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 2 de februaro 2004. Hodiau estas la festo della presentado de Jesuo en la templo, cae oni celebras la jubileon della consecrita vivo, tio estas della personoi ciui donatsis sian vivon al Cristo, devigante sin per la votoi de malricezzo, chastezzo cae obeemo. El ciui mondo parto i miloi da consecrito i partoprenis en la meso chi un Papo Francisco celebris cimatene en la Vaticana Basilico, cun predico chi es parton nijus auscultis. Dum la posta angeluso la Papo daurigis paroli pri la consecrita vivo per citiui vortoi. Se ne estus la religiulinoi cae la religiuloi, chiui alportas en la ciutagan vivon de ciu homa estulo, ciuliloggiu en la chaoso de urbego, au en la tendoi de campo por rifugintoi, la misericordon de Dio, vivante ciel iconoi de Jesuo, la mondo certe estus pli malbona. Ciu consecrita persono estas donazzo por la iranta popolo de Dio, emphasis la Papo. Oni multe besonas iliain cestoin, ciui plifortigas cae renovigas la sindevigon por la disvastigo de la Evangelio, por la cristana educo, por la caritato favore al plei besonantai, por la contemplanta pregiado, por la sindevigo favore al humana cae spirita educado de la geiunuloi, de la familioi, por la sindevigo favore al justezzo cae pazzo en la homa familio. La radico della specifa vocigio della consecrita i personoi estas comuna al tiu de ciu ain credanto, al donis la Papo. Citiu mem ofero al Dio concernas ciun cristanon, char ni ciui estas consecritai al li pere della bapto. Ni ciui estas vocatai oferi nin alla patro cun Jesuo cae ciel Jesuo, igante nian vivon, malavara donazzo, en la familio, en la laboreio, en la servado alla ecclesia, en la agoide misericordo. La Papo anca un memorigis che venonti iare comencigios la iaro della consecrita vivo. Memorigante la eventon, li invitis esti proximai per subteno cae estimo alla ge religiuloi, a parte alla tiui ciui baldau farigios tiai. La tago della consecrita vivo coincidas in Italio con la solenado della tago por la vivo, chiu ciliare solenigis por la tridexesa foio. Papo Francisco donis vastan reliefigon al citiu iniziato, dancante, giain organizantoin, cae esprimante shaton cefe por la universitatai docentoi, cae por ilia sindevigo, en la realigo de colloquoi pri la nun tempai problemaroi ligitai cun naschemo. Fine la papo adresis a meman penson alla cara i logiantaroi de Romo cae de la itala regiono Toscanio trafitai de pluvegoi ciui estigis inundoin. Ne mancu al tiui niai gefratoi ciui travivas el provon, li diris, nia concreta solidarezzo, nia pregiado. Carai gefratoi, mi estas tre proxima al vi. Ni daurigas nun la elsendon per la januara letterchesto. In januaro ni elsendis dec var foie, in februaro vi povas ausculti nin dec du foie. Cun laboras in nia redaczio Paolo Scotti cae Carlo Sarandrea. Pasinte monate, ni ricevis dec unu letteroin el sep landoi, tri el Italio, po du el Bulgario cae Ceca Respublico, po unu el Nederlando, Norvegio, Coreio cae Slovacchio. La reta postai letteroi estis sep, en tute alvenis decoc correspondagioi. En januaro daure alvenis bondesirai esprimoi. Cun gioio ni core reciprocas la bondesiroin senditain de la Cattolica Esperanto Centro de Milano, Italio, per du esperantistai crisnascai cartoi, cun multe da subscriboi. Dankon al Jeje Patera, Ceca Respubliko, kai Milan Kaan, Slovakio. Coran dankon signoroi redaktoroi pro viai ege interesai programoi kiuin mi regule auscultas. Fartu bone kai felician novan jaron, scribis ret poste professoro Jo Aasen. Coran dankon. Signoro Miloslav Švaček, Ceca Respubliko, sendante bondesiroin por la nova iaro, commentis la enhavon de la elsendoi de la 29 de decembro cae 1 de januaro. La dimancio dedicita alla Sancta Familio, li scribis, estas grava por la nun tempa homaro, cie la familio fare de la mond potenzuloi estas grave minazzata, cele liquidata, cio estas crimo nenur contra u Dio, sed ancau contra u apartai nazioi. La nova iaro, daurigas signora Švaček, estas monda tago de la pazzo. La pazzo estas granda donazzo de Dio, ciun bedaurinde fi homoi, servante alla diablo, volonte defectas. Tial, nenur en la unua tago de la iaro, estas necesse pregi por la pazzo, sed constante, dum la tuta iaro. Ni do sincere adresu al Dio la pet pregion venu via regno, signoro. Dio benu en la iaro 2024, frate salutas Miloslav. Ni core dankas signoron Massimo Ripani pro la amicai salutoi cae la dankoi pro nia laboro. Cae same dankon al signoro Joop van Hoven, Nederlando, ciu sendis al ni sian articolon aperintan en Nederlanda Catholico. Li verkis la articolon post legado de la libroi de Benedicto la Dexesa pri Jesuo. Coran dankon, cara samideano van Hoven, pro viai pensoi ciuin vi volis cun dividi cun ni. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.